Izglītības vispārējie jautājumi, politikas rezultatīvie rādītāji, izglītības un zinātnes ministrija attīstības plānošanas dokumenti, politikas un darbības rezultātu sasniegšanai skaits 2019-7-2021-7 informācijas sistēmas, ar kurām Nacionālajai zinātniskās darbības informācijas sistēmai notiek automātiska datu apmaiņa skaits 2019-2021-5 labu, ļoti labu, teicamu un izcilu vērtējumu īpatsvars profesionālās kvalifikācijas eksāmenos 2019-24,5% vērtējums 90,49,3% 7,8 balles 2024-25% vērtējums 9,10,50% 7,8 balles nodrošināta RF un SF snieguma ietvarā iekļauto rādītāju izpilde ISM un ISM padotības iestāžu projektos vismaz 85% no izvirzītajām starpposma mērķa vērtībām līdz 2018. Gada beigām certificēti izdevumi Euro 2018-62-896-207-2021-59-581-298.